dan kita usahakan pertanyaan yang kita jawab seputar puasa. Ini ada pertanyaan-pertanyaan yang seputar, tidak seputar puasa, nanti kita bahas apabila telah selesai. Ini masalah Ramadan tapi pertanyaannya lain. Tapi masalah Ramadan kita bacakan. Bolehkah kita mencari masjid yang jauh dari tempat tinggal kita, bukan masjid yang dekat, dengan alasan jemaah masjid yang dekat itu ketika ustaznya ceramah Ramadan mereka merokok di dalam masjid. Kalau kita ingin mencari yang lebih yang jauh, cari yang sholatnya lebih baik. Yang sholatnya lebih baik. Toh pada dasarnya jemaah di dekat rumah kita, walaupun mereka merokok ketika ustaz sedang ceramah Ramadan, ketika sholat kan mereka gak ngerokok kan? Kalau memang sholatnya di tempat kita lebih baik, bacaan imamnya lebih baik, lebih panjang, maka itu. Kalau kita malas duduk di masjid ketika orang ngerokok di masjid, maka keluar dari masjid ketika orang itu ngerokok. Dengarkan ceramah dari luar kalau memang ingin mendengarkannya. Ya? Atau tidak hadir pun tidak jadi masalah. Karena yang paling penting dalam itu adalah sholatnya. Kalau memang di masjid kita dekat rumah kita lebih baik sholatnya, maka itu lebih utama untuk kita hadiri. Ya, wallahu ta'ala alam. Soal kemudian pengajian dan yang lainnya, seperti yang kita katakan tadi, para ulama kita bahkan ketika Ramadan tutup pengajian. Di zaman kita malah Ramadan marak pengajian. Karena memang kesempatan kaum muslimin hadir ke masjid nampaknya Ramadan itu aja kayaknya. Jadi mengambil kesempatan. Pertanyaan sebenarnya sudah terjawab. Tadi sudah kita jawab. Ustaz, bagaimana kedudukan kebiasaan kaum muslimin ziarah kubur dalam rangka memasuki bulan suci Ramadan? Tidak ada apapun yang dilakukan oleh Nabi kita selain daripada memperbanyak puasa sunat di bulan Syaban. Puasa nisfu Syaban dan sholat berjamaah saat nisfu Syaban. Bagaimanakah kita menanggapi hal tersebut? Sebenarnya sudah terjawab dengan yang tadi. Bahwa Nabi kita tercinta Muhammad SAW tidak mempunyai aktivitas apapun menyambut Ramadan. Yang paling beliau lakukan hanyalah memperbanyak puasa sunat di bulan Syaban. Kalau kita ingin meniru Nabi kita, maka lakukanlah itu. Bapak dan ibu yang saya cintai, rahimani wa rahimakumullah. Di bulan Ramadan ada amalan i'tikaf. Saya ingin bertanya, bagaimana i'tikaf untuk kaum wanita? Bolehkah dia beri'tikaf di rumah? Tidak boleh i'tikaf di rumah. I'tikaf itu harus di masjid. Harus di masjid. Nabi SAW beri'tikaf di masjid, bukan di rumah. Istri-istri Nabi beri'tikaf di masjid, bukan di rumah. Baik ketika Nabi hidup atau setelah Rasulullah wafat. Nabi, istri-istri Nabi itu i'tikafnya di masjid. Wa antum aakifuna fil masajid, dan kalian sedang beritikaf di masjid-masjid, maka harus di masjid. Bagi kaum laki-laki dipilih masjid yang ada salat Jumat agar dia tidak butuh keluar dari masjid itu untuk melakukan salat Jumat di masjid lain, karena di masjid yang tempat dia itikaf tidak ada salat Jumat. Pilih masjid yang ada salat Jumat. Itikaf yang paling sempurna masuk sebelum tenggelamnya matahari tanggal 20 dan keluar setelah tenggelamnya matahari di akhir Ramadan. Itu yang paling sempurna. Dan itu yang dilakukan Rasulullah SAW. Kalau kita tidak sanggup, boleh i'tikaf 2 hari, 3 hari, berapapun yang kita sanggup. Wallahu a'lam. Menarik pertanyaannya. Ustaz, bagaimana sikap kita terhadap orang yang meminta sumbangan untuk acara Bali Mau Kasai? Katakan, saya memang ada dana, tapi untuk memberikan orang berbuka puasa nanti di bulan Ramadan. Dan di acara Bali Maukase itu banyak maksiat, mohon maaf saya enggak bisa. Bukan dengan cara maksiat kita menyambut Ramadan. Sama pertanyaannya. Sepertinya pertanyaannya satu ini. Tulisannya sama. Masih Pak Limau Kasai. Apa hukumnya memegang mushaf Al-Quran di belakang imam dengan tujuan menyimak imam tersebut membaca? Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimat, yang terbaik adalah kita mendengarkan bacaan imam. Mendengarkan dengan seksama, itu yang terbaik. Adapun menyimak di belakang imam, maka kalau memang itu dibutuhkan untuk memperbaiki bacaan imam, cukup satu atau dua orang saja. Adapun yang lain tidak. Lebih baik kita mendengar, itu lebih baik daripada menyimakkan. Wallahu a'lam. Sebutuhnya saja kalau memang ada yang menyimak bacaan imam di belakang. Ketika memang tidak ditemukan adanya orang-orang yang hafiz. Dan kalau yang lebih baik, imam yang memegang Al-Quran untuk membacanya. Sehingga ketika dia salah, dia kembali kepada Al-Quran. Pada saat itikaf pada bulan Ramadan, boleh tidak kita keluar masjid dikarenakan ada urusan? Dan adakah pahala itikaf tersebut tetap sempurna? Kalau urusan itu adalah urusan yang darurat, tidak bisa tidak, mau ke toilet misalnya, mandi, enggak bisa di dalam masjid, itu boleh. Adapun urusan-urusan lain tidak boleh. Urusan lain tidak boleh. Kalau memang itikaf, maka tidak boleh keluar dari masjid kecuali untuk urusan yang tadi. Bahkan kalau makan boleh masuk ke dalam masjid, enggak boleh keluar makan. Suruh perintahkan salah seorang di antara orang yang keluarga kita untuk membawakan makanan. Makan di masjid dan nanti mereka akan membawakan yang pulang makanan tersebut. Tempatnya. Kalau boleh makan di masjid oleh panitia pengurus masjid, maka makan pun tidak boleh di luar masjid. Makan di dalam masjid. Minum tidak boleh di luar masjid. Minum di dalam masjid. Kalau memang ada di dalam masjid. Tapi kalau mandi enggak mungkin di dalam masjid. Gitu. Jadi ketika orang i'tikaf betul-betul hilang seluruh urusan luar. Kecuali hal yang sifatnya darurat. Yang tidak mungkin di dalam masjid. Kalau pengurus masjid melarang kita untuk makan di dalam masjid. Maka pada saat itu boleh makan keluar dari masjid. Setelah makan masuk lagi. Adapun ada urusan pergi masuk lagi itu bukan i'tikaf namanya. Batal i'tikaf kita. Dengan melakukan itu. Bahkan Nabi Muhammad SAW tidak melihat orang sakit. Nabi Muhammad SAW tidak pergi mengantarkan jenazah ke pemakaman. Rasulullah betul-betul di masjid saja. Kalau kita sudah pergi untuk sebuah urusan balik lagi, itikaf kita yang tadi sudah selesai. Sampai di situ itikaf kita, ibadah itikaf kita. Berarti kita mulai ibadah itikaf baru. Tidak sempurna seperti yang ditanyakan. Bolehkah tidur di ketika itikaf? Boleh tidur ketika kita membutuhkan tidur. Rasulullah pun sallallahu alaihi wasallam 10 hari enggak mungkin orang kuat tanpa tidur. 10 hari enggak mungkin orang kuat tanpa tidur. Dan tidurnya pun harus di masjid. Nah. Salah satu waktu doa yang makbul dan mustajab adalah pada saat berbuka puasa. Apakah ini ada hadisnya? Berdoanya sebelum buka puasa atau setelahnya? Kalau pas saat berbuka, susah untuk berdoa Ustaz karena mulut kita berisi makanan dan minuman. Ya, maksudnya pada saat berbuka puasa. Yang dimaksud pada saat berbuka puasa itu adalah ketika kita selesai berbuka puasa, pada saat itu doa dikabulkan. Oleh karena itu Nabi mengajarkan doa berbuka puasa. Itu yang diinginkan dalam syariat. Dan ini diterangkan di sini. Dan hadisnya sahih. Di antara doa yang dikabulkan adalah doa as-sha'imu inda fitri. Orang yang berpuasa ketika dia sedang berbuka puasa. Maksudnya adalah kita ucapkan doa berbuka puasa. Karena itu di antara doa yang makbul. Wallahu ta'ala alam. Baik. Silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tidak salah tadi kita sampaikan, Pak. Sudah kita sampaikan bahwa tidak ada bacaan lafaz salawat apapun antara satu rakaat dengan rakaat berikutnya. Itu tidak ada diajarkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Sudah kita sampaikan tadi insyaallah taala. Kalau saya tidak salah sudah ya? Ya. Pertanyaan berikutnya, konsep berbuka puasa sudah selesai. Bagaimana sikap kita Ustaz? Sesuai dengan syariat Islam tentang fatwa majlis ulama mengenai perubahan arah kiblat. Mohon penjelasan, semoga Allah merahmati Ustaz dan mengumpulkan kita di dalam surganya. Amin. Saya sebenarnya tidak terlalu faham tentang perubahan kiblat yang dimaksud oleh majlis ulama Indonesia. Katanya yang arahnya barat berubah menjadi barat laut. Jadi selama ini arah kiblat kita salah menurut majlis ulama. Dan kita temukan bahwa direkomendasi kita untuk beberapa titik arah kiblat, ternyata masjid-masjid lama kita arahnya memang ke situ. Seperti Masjid Istiqlal, arahnya ke arah yang dikatakan sekarang oleh Majelis Ulama Indonesia. Masjid Agung An-Nur arahnya di Pekanbaru, arahnya masjid adalah ke arah sekarang yang dikatakan baru oleh Majelis Ulama kita. Arah saya pernah mengecek arah masjid di Pasausang. Di dalam itu masjid jami yang tidak ada paku-paku itu, kita pernah mencek melalui sesuatu yang dianjurkan oleh Departemen Agama, arah masjid jami itu pas menuju arah kiblat yang dikatakan oleh majelis ulama kita yang arah yang baru itu. Saya nggak tahu yang lama seperti apa gitu. Jadi wallahu taala alam, untuk hal ini saya hanya mengatakan bahwa majelis ulama pun merekomendasi sebuah situs di internet untuk menentukan arah kiblat. Mereka mengatakan ini sudah benar arah kiblatnya. Ya. Di situs Kiblalocator. Kibla tulisannya kibla pakai q locator.com. Bapak dan Ibu bisa lihat di sana, maka cari masjid kita, Pekanbaru, mana daerah kita, cari masjidnya sudah benar arah kiblatnya atau belum. Pakai itu kemarin kita untuk melihat masjid-masjid kita, tempat kita yang biasa sholat. Nah, di antara yang saya lihat adalah Masjid Toharoh, karena kita pengajian di sana. Kemudian arah kiblat di pesantren Soru Sunnah. Kemudian saya juga mencoba melihat masjid yang di Pasar Usang itu. Saya mencoba melihat Masjid Islamic Center, dan alhamdulillah pas melalui kiblat yang dianjurkan tersebut. Jadi wallahu alam, saya tidak tahu mana yang lama, mana yang baru. Dianjurkan ini yang arahnya yang benar, yang lama salah. Malah yang masjid-masjid lama pun sesuai arahnya dengan yang baru yang dikatakan majelis ulama tersebut. Saya tidak terlalu paham dalam masalah ini. Dan silakan Bapak dan Ibu mengunjungi situs tersebut dan memastikan ke arah kiblatnya hal tersebut. Bagaimana menurut syariat Islam di mana ada seorang muslim yang memiliki ilmu agama yang sangat dangkal? Ada seorang muslim yang memiliki ilmu agama yang sangat dangkal, tapi dia selalu berusaha menuntut ilmu duniawi. Mulai dari S1, S2, bahkan sekarang sampai S3. Dan bagaimana saran Ustadz untuk dia? Ilmu agama, Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimat, apabila seorang muslim sudah sampai kepada melaksanakan dan menuntut ilmu agama yang sifatnya fardu ain. Ilmu agama itu tidak semuanya wajib. Kalau semua ilmu agama itu wajib, maka semua kita berdosa. Karena semua kita tidak bisa menguasai seluruh ilmu agama. Ilmu agama secara keseluruhan siapa yang bisa menyempurnakannya kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, segelintir kecil para sahabat. Oleh karena itu, ilmu agama tidak semuanya wajib. Ilmu agama yang wajib 3 hal, fardu ain. Apabila orang telah menyempurnakan ilmu yang wajib ini, maka tidak aib baginya menuntut ilmu yang lain, walaupun ilmu dunia. Tidak aib baginya. Selagi dia tidak mengabaikan ilmu agama yang wajib. Ilmu agama yang wajib yang tiga itu adalah, pertama, ilmu tentang tauhid. Yang bisa menyempurnakan tauhidnya, dan bisa menjauhkannya daripada syirik. Ini wajib. Ilmu tentang Allah subhanahu wa ta'ala, yang bisa menjaga dirinya untuk senantiasa hidup di atas tauhid dan menjauhkan diri daripada syirik. Ini wajib untuk dituntut. Fardu ain hukumnya. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah tentang la ilaha illallah. Dan la ilaha illallah adalah puncak ilmu tauhid. Kita harus mengetahui maknanya, kandungannya, apa tuntutannya untuk kita kemudian berjalan di atas itu. Kemudian yang kedua, ilmu agama yang wajib adalah ilmu tentang melaksanakan ibadah-ibadah wajib. Apa ibadah-ibadah yang wajib? Ilmu tentang melaksanakan ibadah wajib itu adalah ilmunya juga wajib. Fardu ain. Salat wajib, berarti ilmu bagaimana salat yang benar wajib untuk diketahui. Puasa adalah wajib. Bagaimana cara puasa yang benar wajib untuk kita ketahui. Dan sekarang adalah bagian daripada usaha itu. Bagaimana kita ingin berpuasa secara benar sesuai dengan apa yang diajarkan Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita akan berhaji, wajib kita mempelajari bagaimana haji yang benar sesuai dengan apa yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ingin berzakat, kita harus tahu bagaimana cara berzakat dari harta yang kita zakatkan tersebut. Jangan hanya ikut-ikutan, benar-benar kita pelajari. Dan ini amalan yang diwajibkan Allah kepada kita, kita juga wajib mengetahui bagaimana cara melaksanakannya. Adapun yang ketiga, yang wajib untuk kita ketahui adalah apa yang biasa kita lakukan sehari-hari dalam kehidupan kita. Kita berdagang, apa yang kita perdagangkan? Kita wajib tahu bahwa yang kita dagangkan itu halal. Bagaimana cara kita memperdagangkannya? Kita wajib tahu bahwa apa yang kita lakukan itu benar-benar halal. Supaya kita tidak terjerumus ke dalam suatu hal yang kita anggap halal padahal haram. Dan itu telah kita lakukan berpuluh-puluh tahun. Sehingga apa yang kita lakukan daripada urusan dunia, maka kita wajib tahu hukumnya apakah ini boleh atau tidak boleh. Apabila yang ini sudah kita lakukan, hal-hal yang wajib ini sudah kita lakukan, maka tidak salah bagi kita kalau kemudian menuntut ilmu dunia. Wallahu ta'ala alam. Akan tetapi ketahuilah bahwa ilmu akhirat pasti lebih mulia daripada ilmu dunia. Ustaz, ada teman saya bilang kalau acara Balimau tersebut bahwa itu tidak mengatasnamakan agama, maka boleh saja kita hadiri. Katanya kita hadiri biar tidak ada perpecahan di antara umat Islam. Bolehkah kita pakai pendapat teman saya tersebut, Ustaz? Tolong jelaskan. Tidak boleh kita pakai itu. Kenapa? Karena persatuan di dalam agama Islam, itu diwujudkan dalam menjalankan ketaatan kepada Allah. Bukan persatuan yang diinginkan itu. Yang penting kita bersatu walaupun melakukan hal yang salah, hal yang dilarang oleh syariat, hal yang tidak sesuai dengan syariat. Lihatlah ketika Allah menyuruh kita bersatu di dalam Al-Quran, surat Ali Imran. Wa'tasimu. Apakah disuruh bersatu saja? Tidak diajarkan di atas apa kita harus bersatu? Tidak. Diajarkan di atas apa kita harus bersatu? Wa'tasimu bihablillah. Bersatulah di atas tali Allah. Apabila kita membuka tafsir, para ulama berkata, tali Allah adalah sunnah. Tali Allah adalah Al-Quran. Tali Allah adalah Rasulullah. Tali Allah adalah Islam. Tali Allah adalah Tauhid. Dan itu benar semuanya. Bersatu di atas agama yang benar. Di atas ketaatan yang benar. Bukan bersatu di atas sesuatu yang bukan agama. Umat Islam bersatunya untuk itu. Di atas itu. Maka persatuan adalah dengan cara mengembalikan umat Islam kepada agama Islam yang hak. Dan kita saling bahu-membahu untuk menegakkan agama Islam yang hak tersebut. Sampai di sini pertemuan kita. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala rabbul izzati wal jalala memudahkan kita untuk menjalankan Ramadan nantinya dan mempertemukan kita dengan Ramadan dan memudahkan kita untuk menjalankan Ramadan dengan penuh iman dan ihtisaban sehingga kita mendapatkan keutamaan-keutamaan puasa dan keutamaan Ramadan yang telah dijanjikan di dalam syariat melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Kalau ada yang benar dari apa yang saya sampaikan, itulah yang saya tahu dari kitabullah dan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Besar harapan diterima, dan kalau ada yang khilaf, mohon saya juga dinasihati, karena sesungguhnya manusia tidak ada yang lepas daripada salah dan khilaf. Kita akhiri, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.